Ozodlik radiosi Sili, dekabrning 5-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Saylovda kuzatuvchilar tovushlarning dirsan olmovun ham boshqa qonun buzular bo'lgan bildiradi. Olim Damir Ishaqov Tatariston xalqi birdam Rossiyaga ko'p tovush berib, totalitar jamiyatda yashovini ko'rsatdi deb soniy. Utmurtiya saylovda qatnashuvchilar soni ham birdam Rossiyaning saylov natijalari bilan Tatariston ham Boshqirdistondan ayrilib tura. Qozonda o'zinchalikli shoirlar konferensiyasi o'zida ham yil studenti sayladilar. Ozodlikda shloyaq dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lishaq. Rusiya o'zak saylov komissiyasi yakshanba kuni o'tgan saylov natijalarini ham 450 o'rinli dumada qaysi firqaning nisha o'rin olishini e'lon etdi. Komissiya raisi Vladimir Churov aytuvchi hokimiyat firqasi birdam Rusiya 238 tovush bilan dumada ko'pchilikka ega bo'lishaq. Saylovda ikkinchi o'rin olgan KPRFga 92, Adil Rossiyaga 64 ham LDPRga 56 o'rin berildi. Qolgan firqalar dumaga kiruv uchun zarur bo'lgan 7% kirtasini o'za olmagan. Kuzatuvchilar bu saylovda hokimiyat resursining shomodan tashqari qo'llaniluvi, tovush beruv ham tovushlarni sanov vaqtida qonun buzularining ko'p bo'luvi turida xabar etdi. Naif Oqmalni tinglik.
Gulnoz Badriddin Qozon yonidagi Solmasho ovulida 341-chi saylov bo'lgisida G'adil Rossiya firqasining kuzatuvchisi bo'lgan. Gulnoz birda bir necha turli tupas qonun buzu ushrog'ini o'z ko'zlari bilan ko'rganini aytdi.
Qonun buzuvchilar bo'ldi. Бір неше мәртебе кесетіп қойған екен де, тауын бір жігіт бар, көзет іші алмаз. Біз мұтыңламадылар, біз мұнда большинство, қазір ғыласым да сізіні қолып шығарамыз деп неттілер енді біздің бір неше тапқыр.
Сайлау комиссиясы ма?
Айе, сайлау комиссиясы, айе. Бұлдылар, әнда бір апаның ісімлігі бары, бәтін кішілерінің ісім, фамилия, паспортының данныйлар. Келмеген кішілер мүлеріне тұтырайды ол.
Билетинлерин.
Ай, у школы белән тутырып утыра иде. Список избирателей дигән китабы бар районда. Без аңа кисәтү ясадык, анда шаукыр килделәр инде, алар, ну, язмый башлады. Һәм ахырда инде теге билетиннарны саный башлагач, Единая Россия белән КПРФ бер тире бар иде ул. Яртыга ярты. Саный башлагач, Единая Россияда 600-дан артык тавыш булды, КПРФта 100-дән ничә булды. Мин бер ничә Единая Россиянең бер ничә пачкасын актара башлагач, күрдем анда Единая Россия дигән пачка бар инде, тыкканнар анда ЛДПРның ниләрендә, КПРФның ниләрендә. Мин бер ничәсен алып ташладым инде аннан. Һәм әйттем, миңа бирегез әле бөтен пачканы, мин карап чыгам дип, миңа бирмәделәр. Шулай китте ул нигә итоговый протоколга. Единая Россия бюллетенінің арасында, анда башқа партияларда бары. Мына иң зор шоу енді болды. Тексіріп, нетіп болмады, аны бермәділер. Мүмкіншілік бермәділер. Мен күзетіп бардым, анда бюллетенлерін жиған вақытта. Единая Россия әзірек олданырақ, онын КПРФ білен ЛДПР барайды, онын Справедливый Россия білен Яблоко.
Бұл башта сонағанда енді?
Яғни, сонағанда мен сразу күзетіп бардым аларыны. Аннан Единая Россия белән КПРФның арасы бик азия. А ахырда менә Единая Россия 600-дан артык тавыш җыйды, а КПРФ 100 ничә генә җыйды.
Ягъни булар коммунистларга дип бирелгән тавышларны да бердәм Россия үеменә
коммунистларга бирелгән тавышларны КПРФка бирелгән тавышларны Единая Россияга куштылар әйе.
Күзәтүчеләр сездән башка тагын кемнәр кайсы фикерләр?
Без ике уйдык. Олмас, һәм мин икебез дә Справедливый Россиядә. Башка партиялардан күзәтүчеләр булган булса, безгә җиңелрәк булыр иде. Башка партиялардан күзәтүчеләр булмады. Анда сайлау комиссия авыл бит инде ул сайлау мәсьәләгән авыл. Алар бөтен нәрсә мәктәптә эшли. Комиссия председателе мәктәп директоры, алар бер-берсе бөтен нәрсәне беләләр инде. Күп еллар эшлиләр, шуңа күрә аларның араларына кирип нитеп булмады. Анда мафия дисек та була инде. Сайлау башлаганда әйтеп куйды председатель комиссиясе, комиссияның председателе. Яшермәде дә безгә явка 55%-тан ким булмаска тиеш дип әйттеләр. Менә алар тырыштылар инде. Минем участок буенча мин гел санап-санап утырдым. Фактически явка 45% булды. Кешеләр килде инде сайлауга. Алар 60-ка якын чыгардылар явканы. Бұл бүлетеньдерді тапсырып, ішкеп мұшында. Менің мына шәхси фикірім бар, әйме.
Айе.
Единая Россияны бәлкі қатнашы да жоқ, бәлкі олар білмейлер де шындай қанун бұзулар турында. Біздің халық өзінде оларға мына план қойдылар, олар тырыстылар енді планны өтерге де, и коммунистлар айтмышлы выполнить и перевыполнить.
Солмашыдағы 341-ші сойлау бүлгісінде ғадил Русия фирқасы күзетушісі болған Гүлназ Бәдіреттин білен сөйлештік. Бұ әйтіп өтілген қонын бұзылар үшін жинаят жауаптылығы қоралған болуында іске түшіріп өтерге керектір. Мәскеудің Данилов районындағы 1701-ші сойлау бүлгісінде тауыш беру һәм сонауларыны күзетіп барған Дмитрий Сурнин ісе бош қатырлы қонын бұзуны ашықлаған. Сурнин сойлау бүлгісінде тауышларыны сонауға қадар үк болып, ақырдан сойлау комиссиясының ресми протоколы көшірмесін алған. Әмі сұңырақ өзек сойлау комиссиясының интернет сәхифесінде көрсетілген соннар білен ресми протоколдағы соннарының туры келмеуін ашықлаған. Протоколда бірдем Русияның бұл бүлгіде 271 тауыш жиғанлығы көрсетілсе, өзек сойлау комиссиясы бірдем Русияға 662 тауыш язған. 167 тауыш жиған Яблоконың 100 тауышын, 218 тауыш жиған ғадел Русияның де 100 тауышын интернетта кемітіп язғаннар, һәм ол тауышларыны хакимият фирқасына үстегәннәр. Дмитрий Сурнин әлігі рәсми протоколының көшірмәсін интернетқа орнаштырған. Еуропада именлік ва хизметтәшлік ұйышмасы да Дума сайлауы турындағы хисабында тауышларыны санауны нашар, яки бик нашар ұйыштырылған деп бәйәли. Әлігі ұйышма көзәтушілері ішілеген 115 бүлгінің 34-інде үстеме бюллетеннәр ташлау тіркелген. Бұ ұйышма көзәтушілері түркімін жетекілеуші Хайди Таглиавини:
Our main concern is the lack of separation.
Бізні ең біршіған нәрсе хакимият фирқасы білен дәулет арасында айырма болмауы. Бұ саяси күндәшлікні торайтты. Қайбір саяси фирқаларға хатта сайлауда қатнашу рұқсат етілмеді. Нәтижеде сайлау ғадел болмады, һәм өзгіет хакимият фирқасы файдасына болды, дей.
And was clearly slanted in favor of the governing party.
Бәйсіз дәулетлер бірдәмлігі күзәтушілері ісе, ондай зур қанун бұзулар көрмәген, фирқаларға тегіз мүмкінліклер тудырылды, болған жетішсізліклер техник жетішсізліклергіне деп білдірді. Коммунистлар фирқасы КПРФ жетекшісі Геннадий Зюганов бұл сайлауны Советлар бірлігі жемірілгеннен берлі ең пышырақ сайлау деп аталды. Сайлауда 3-ші орын алған ғадел Русия жетекшісі Сергей Миронов Петербург һәм Астрахандағы сайлау нәтижелерін танудан баш тартуын білдірді.
Наив Ақмалны тыңладық. Сайлаудағы хуқ бұзулар турында интернет сәхифәбізге фикірлер де келді, хөрмәтле тыңлаушылар. Қазаннан бір оқушыбыз былай деп язған: Жәмәғәт, шул шақлы пышырақ сайлау болғанын көргенім жоқ еді. Қазан шәһәрі Совет районында орнашқан бір сайлау участогында тауыш берулер тәмам болғаннан соң болып узған алыш берішні көрсеңіз, есігіз оқылғыз кетер еді. Ни барысы 51% сайлаушы қатнашқан. Оларның көпшілігі ғәділ Русия білен Русия коммунистлары фирқасына тауыш бергеннәр. Оннан соң ЛДПР, Яблоко, Бірдем Русия һәм башқа фирқалар. Шунсы ғажап, түрәләр фирқасы 10% тиресі тауыш топлаған болып шықты. Участок рейсі хакимиятке шоал тұратып хәбәр білдірді. Менә шуннан соң башланды да инде. Тизрәк Яблокодан Правое дело, ЛДПРдан бюллетеньнәрне Бірдем Русия фирқасына тығып қойдылар да, мөхәрләп администрацияға заттылар. Нәтиҗәдә Бірдем Русия фирқасы 32, КПРФ 30, Ғәділ Русия 29% тауыш алған булып чыкты. Қалған фирқалар турында уйлап беруші дә булмады. Нигә дип сорау урынсыз. Олар ягыннан күзәтүчеләр юк иде. Менә шулай шакшы түрәләр шакшы уйынын башкарып, үзләрен пак итеп күрсәтәләр. Сайлауларга тоткан акчаны пенсионерларга бүлеп бирсәләр, рәхмәт сүзе ишетерләр иде дип язып калдырган интернет сәхифәбезгә бер укучыбыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татарстанда өткен быйылғы сайлауларда 7 партияның 6-сы өз тауышларын арттырсалар да, Бірдем Русия фирқасы республикада узған ылғылардан кемірек тауыш жиған. Татарстанда сайлауларда қатнашушылар 80%-қа яқын тәшкил еткен. Шулай ақ бірінші мәртебе электрон тауыш беру жиғасынан файдаланылған Қошма Штатлар Түркия елдеріне де күзетушілер қатнашқан. Бүгін Татарстан хүкімет йортында 4-нші декабрьдағы Дума сайлауларының нәтижелеріне бағышланған матбуғат шарасы өтті. Онда қатнашқан Райнур Шакирны тыңдайық.
Матбуғат ұшарашуы уақытында түгел болмаған сойлау нәтижелеріне қорағанды, Татарсында бірдәм Руси эфирқасы 77.8, Коммунистар 10.159, Ғәділ Русия 5.3, Либералар 3.148, Алмалар 0.18, Ватанпәрвәрләр 0.143, Хақ эфирқасы ісі 0.137% тауыш жия алған. Шулай итеп, хәзерге вакытта гамәлдә булган 7%лык сайлау шигин республикада Бердәм Русия белән Коммунистлар партиясе генә уза ала дип белдерде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фамин. Гомумән алганда, сайлаулар тыныч узды дип тә өстәде ул. Дума сайлауларына катнашу Казан буенча 60% тәшкил иткән. Татарстанда исә бу күрсәткеч 80%-ка якын булган. Бигрәк тә Әтнә, Ширмешән, Апас, Буа районнарында халык сайлауларга теләп килгән. Оларды 100%-ка якын катнашу булган. Авыл халкының сайлауларга актив катнашуын матбугат җыелышына катнашкан Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин авыл кешеләренең хакимияткә ныграк ышануына һәм авыл җирлегендә сәясәтнең азрак булуына бәйләп аңлатты. Алар өчен сайлаулар һәр вакыт бәйрәмгә тиң булды дип тә өстәде Мөхәммәтшин. Анатолий Фамин Татарстанда сайлаулар тыныч үтте дип белдерсә дә, Казандагы 3 сайлау урынында канун бузу очраклары да күзәтелми калмаган. Бер урында сайлау бүлетенен сайлау әрҗәсенә күпләп ыргыту очрагы булдырылмый калдырылган. Әмма ул бүлетеннәрдә кайсы партиянең билгеләнгән булуы белгертелмәде. Бу хәлнең бары тик Казанның Яңа Савин районында булганы гына әйтелеп узылды. Хәзерге вакытта бу очракларны тикшерү бара дип белдерде Анатолий Фамин. Татарстан Үзәк сайлау һәм парламент рәисләре чиратлап сүз алган очрада ни өчен бу елгы сайлауларда Коммунистлар партиясе 2 мәртәбә күбрәк тавыш җыя алды дигән сорау да яңгырады. Фәрит Мөхәммәтшин исә моны халыкның бер генә партияның хакимият итүеннән туюына һәм оппозиция фирқасын булдырырга теләвенә бәйләп аңлатты.
Коммунистлар тавыш һәм башка партияларда тавышларын арттырдылар. Беләсезме, бу мөмкиндә җитмәгән җирләр, хезмәт, халыкка караш булган проблемалар халыкның һәм минем уйлавым буенча үрчәткәндә уставы сәнәтной партии ничек була ул татарча? Бер партиядан ничектер карап, алар ризадыр, ләкин менә парламентта оппозиция һәм башка фикерле партия депутатлары булса, димәк, анда ниндидер дискуссия, ниндидер эзләү законга, ниндидер закон кабул итәргә халык өчен, димәк, мөмкинлек күбрәк була. Минем уйлавым шулай. Ул оппозиция да кирәк, Бердәм Россиянең көче дә кирәк анда, бүгенге катлаулы вакытларда, тормышларда. Ләкин икенче фикерле, төрле фикерле партияларның әгъзалары булса, димәк, дөресрәк карарлар кабул итәрлек дип ышанып тавыш биргәннәр дип уйлыйм.
Дип белдерде парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикерләре белән Казаннан Райнур Шакир таныштырды. Татарстанда хакимият фирқасы Бердәм Русиягә ил белән чагыштырганда күпкә артык 79%-ка якын процентка якын тавыш бирү республиканың ярым феодал, ярым тоталитар җәмгыятьтә яшәгәнлеген күрсәтә ди тарих фәннәре докторы Дамир Искаков. Кайбер белгечләр исә Татарстан халкы Бердәм Русияны президент Рөстәм Миңнеханов кушканга сайлады ди. Хәрәмләшү очраклары булуын да кире какмыялар. Наил Аланны тыңлыйк.
Ил күләмендә 50% тавыш җыя алмаган Бердәм Русияне Татарстанда сайлауга килгәннәрнең 79%-лабы сайлады. Күршеләре Мариил, Утмуртиядә күрсәткечләр күпкә түбән. Республикаларны битерү, президент атамасын юкка чыгару, оптимальләштерү сәясәте дигән булып милли мәктәпләрне ябу, ил халкын бары тик гомум бер милләт атамасы белән Русияле, ягъни россияне ясау сәясәте алып барган Бердәм Русия фирқасы һаманың җитәкчеләренә Татарстан халкы ни өчен шул кадәрме кибән соң дигән сорау да тудыра. Тарих фәннәре докторы Галим Дамир Исхаков фикеренчә, сайлау нәтиҗәләре Татарстанның ярым феодал, ярым тоталитар җәмгыятьтә яшәгәнлеген күрсәтте.
Беренчедән, Татарстанда шактый зур санлы авыл халкы бар. Авыл халкы консерватив була инде, күптән билгеле. Бик ныклап уйлап карасаң, Единая Россиянең гомумән Россия буенча җыйган тавышларының проценты туры килә якынча Россиядәге пенсионерларның процентына. Единая Россия бик тырышып пенсионерларга пенсияне күтәреп шөгыльләнде. Мин уйлыйм, шушы ике фактор Татарстанда да йогынты ясаган дип. Башка сәбәпләр дә барды дип уйлыйм мин, чөнки күпме дәрәҗәдә Ирина Россиягә ярдәм итәдә булган кафтиламена. Бу турда информация турдан туры күренми, әмма булай уйлап караган вакытта шуны чамаларга була. Моның бер татарларга мәшәр ягы бар, бу нәтиҗәнең. Без хәзер күренәбез инде Россиядәге алга киткән төбәкләрдән артта калган булып нәтиҗәдә. Чөнки без булып чыга ярым феодал, ярым тоталитар җәмгыятьтә яшибез Татарстан эчендә. Чөнки нәтиҗәсе Россия төбәкләрендәге нәтиҗәгә бик охшамаган. Начар якка аерылып тора дисәм дөрес булыр. Менә шуңа күрә мондә үлчәүгә куелган Татарстанның имиджы һәм федераль үзәккә тугрылык мәсьәләсе. Минем фикер буенча безнең җитәкчеләр федераль үзәккә хезмәт итүне сайлап алдылар һәм шул юлда киттеләр. Шуның нәтиҗәсе буларак без менә шушы сайлауда булган саннарны күрәбез.
Ди Дамир Исхаков. Республикада кайбер районнар тулысы белән диярлек бердәм Россияне сайлаган. Мисал өчен Нурлатта 99.9, Апаста 98.6, Этнә, Буа, Шүпрәле, Мөслим, Чирмешәндә 97%-тан артыграк кеше әлеге фиркәгә тавыш биргән. Авыллар белән чагыштырганда Татарстанның эре шәһәрләрендә, мисал өчен Казан һәм Чаллыда бердәм Россиягә 60% белән 70% арасында тавыш биргәннәр. Дамир Исхаков шәһәрләрдә дә әлеге югары саннарны хәрәмләшүләр китергән булырга мөмкин дип әйтә.
Казан шәһәре ул әйтик Петербургта Москвада әлләр аерылырга тиеш түгел үзенең ориентациясе ягыннан. Монда бу кадәр зур аерылырга тиеш түгел. Аннан соң инде аннан Татарстан үзе шактый югары үскән регион буларак, аның нәтиҗәләре шул әйтик Урал төбәкләренә шуарышаган булырга тиеш булай уйлап караган вакытта.
Ди Дамир Исхаков. Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институты җитәкчесе Рафаил Хәкимов халык бердәм Русиягә Татарстан җитәкчеләре кушканга сайлады дип әйтә.
Әлбәттә шул сизеләдер, хәзер дә ул калды инде мирас буларак. Җитәкчеләр ничек әйтә, шуңар күбрәк халык карый. Миниханов ул бит әйтте, бу республикага кирәк дип. Ул басым ясады шуңар. Ул теге партиялар ниләр дип түгел, анда хәзер бит ул партиялар белән буталша инде. Республика бөтенсенә аңлашыла. Ул безнең менә бүгенге көндә Аллага шөкер ниндидер стабиллек, киләчәк турында уйланулар бар, өмет бар. Карасагыз күпме Мәскәүдән акча керә Татарстанга, чагыштырып карасагыз, бүтән республикалар һәм бүтән өлкәләр аның хәтле калмый. Монда бит теге Мәскәү белән сөйләшү җиңел түгел, сәясәт болай гади гына түгел. Элек 90-нчы елларда ул асатрак иде, кайсы яктан? Республикалар бердәм иде. 10 субъект федерациянең бер тавыштан үз фикерен әйтәдер. Бүгенге көндә алар һәрберсе таралды, айрылды. Татарстан еш кына бер үзебез генә калабыз, ни менә бу сөйләшүләрдә. Монда инде сәясәтне нечкәрәк апарырга кирәк.
Ди Рафаил Хәкимов. Академик тарихчы Индус Тахиров та Татарстан халкы бердәм Русияне күңелләренә хуш килгәнгә түгел, ә җитәкчелек сүзләренә колак салып кына сайлаганлыгын әйтә.
Монда ышанычны безнең җитәкчелеккә белдерә халык. Рөстәмгә Нурдәлевичка ышаныч белдерә. Һәм Сәймиевнең үткән авторитетенә ышаныч белдерә. Чөнки башка ышаныч рәвештәге кешеләр күренми. Шунысы беренче. Икенчедән, әлбәттә, безгә шушы форсаттан күбрәк файдаланып, күбрәк алып калу кирәк. Чөнки бу илнең киләчәге юк, ә Татарстанның киләчәге бар. Аның экономик үсеше дә башкача. Авыр проблемалары булса да, авылы да бар. Бар да бар әле хәзергә килде. Һичшиксез менә Татарстан менә бу республикалар бетерү дигәнгә, телебезгә, динебезгә шушындай каршылыклар тудыруга ул призасызлык белдерә ул. Әлбәттә. Ләкин бүгенге көндә мөмкинлекләрдән тулысы белән файдаланып калырга кирәк. Чөнки Татарстанда шактый генә бюджет бүлгәннәр бүген университетка әзерлек исемнәр. Тагын киләчәк төзелешләр өчен шундый ук бүлеп бирүләр бар. Шуның өчен әлбәттә менә бу тавыш бирү ул тик шуңа гына юнәтелгән. Ә ризасызлык әлбәттә бар. Ләкин ни генә кушталар да, Татарстан бит әле үзенеке эшләп килә, акрын гына. Сондыктан инде әлбәттә процент Татарстанда артты. Ул чын процент түгел әлбәттә. Чын процент түгел, чөнки административ ресурслар да башка нәрсәләрдә файдаланылды.
Ди Тахиров. Дамир Исхаков фикеренчә исә, Мәскәү бүген бирә торган акчаларны иртәгә бирерме, юкмы, ансы әлегә билгеле түгел. Соңгы сайлау нәтиҗәләре Татарстанның дөнья җәмәгатьчелеге алдында дәрәҗәсен нык төшерергә мөмкин ди ул.
аналитиклар уйлап карасалар, бизге шакты кара мөһер сугырга мөмкиндер. Өзебезнең теге демократияга хирестек ягыннан татарларга ничек карарга дигән мәсьәләләр буенча без монда теге перспектива ягыннан минемчә аттырабыз. Шундый да Кувалды белән башына суккан вакытта шул партияга тавыш берип тору бит инде сәер. Но мин әйтәк, үзебезнең сәясәтчеләрне аңлыйм. Алар бит инде уйлыйлар, әгәр дә без тугрылы хезмәт итсәк, безгә ресурслар керә дип. Һәм шуның нәтиҗәсендә алар бездә булган теге проблемаларны экономик яктан хәл итәргә уйлыйлар, шул кергән акчалар хисабына. Әмма шунда бит ул акча алга таба булырмы, юкмы, ансы бик билгеле түгел. Тавыш инде бүген бирелгән һәм хезмәткә күчкәнсең, ресурслар кертме, юкмы, ансы икенче мәсьәлә.
Ди Дамир Исхаков. Индус Тахир фәйтуен шәйл күләмендә бердәм Русияның 50% татауыр жия алмауы ул гражданлық жәмғияті барлыққа келу күрсәткіші болып тұра.
Төп партия үзінің конституцион көпшілігін югалткан икән, бұл процесс дәвам итәчәк. Чөнки халық бүгінгі көнне шыннан да айнып килә. Айнып килә һәм кемнең кем, һәм нәрсәләргә тиеш икәнлеген бик яхшы белә. Әлбәттә, ни кадәр кысу, ни кадәр кысуларга да карамастан, ни кадәр өндәүләргә дә карамастан, әгәр дә бу партия 49.5% назиган икән, димәк инде киләсе сайлауларда бу процентны да җыя алмый дигән сүз. Һәм инде, әлбәттә, әгәр дә шушы процесс дәвам итеп, бу партия властьтан китеп, илдә партиялар алмашынып тору системасы барлыкка килсә, бу илнең киләчәге бар. Әгәр дә бу булмый икән, илнең киләчәге юк. Чөнки бер партиядан илде туйдылар, бу кешеләрдән туйды халык. Аларның вәгъдәләренә сану юк хәзер бүген икәнен. Әгәр дә инде чын рәвештә сайлаулар үткәрелгән булса, ул вакытта гомумән 40%-тан артык җыя алмаган булырлар. Әле менә мартта сайлаулар булачак, президент сайлаулары, ул сайлауларда әле без күрәбез. Әле тагын да кәнекләр булачак. Ник дигән генә үтмәячәк.
Дип белдерде Индус Тахиров. Дамир Исхаковта алда булачак президент сайлауда бердәм Русияның югалтулары зуррак булырга мөмкин дип әйтә. Бердәм Русияның бүгенге җиңүен ул зур җиңелү буларак бәяли.
Россиядә 60% халык катнашкан икән сайлауда. Шуның ярысыннан кимрәген Единая Россия алган икән, димәк, реаль рәвештә Единая Россияны яклый халыкның 30%-ын аттаграк түгел. Шул шамагына. Я халык төп сайлауга килмәде, я исә сайлауга килеп башка партияларга тавыш бирде. Димәк, монда социаль база бердәм Россиянең зур түгел. Бу нәтиҗә әле килеп чәчәк Путинның үзенең башына да президент сайлаулары вакытында. Башка партияларга тавыш бирүчеләр һәм бармаучылар әгәр дә барса берләшеп Путинны сайлау вакытында каршы чыксалар, бу конструкция бик авыр хәлдә кала. Гомумән, Единая Россиянең җиңүе, ну чагыштырма дәрәҗәдә җиңү дип әйтсәк инде, ул икенче яктан зур гына җиңелү белән бергә барачак. Халык каршында абруй булмаса, ул власть легитим булмаячак. Шул сәптән Россия президентына власть да. Ул бик начар нәрсә Россия өчен һәм аларның сәясәтчеләре өчен.
Дип белдерде Дамир Исхаков.
Галим Дамир Исхаков фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Питрәч районының Салкын Чишмә авылы халкы Русия Дәүләт Думасына яңаша электрон җиһаз ярдәмендә сайлады. Башта бу яңа ысул авыл халкын бераз шикләндерсә, соңыннан күпләр аны бик ансат дип тапкан. Бу хактагы видео язманы безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Башкортстанда да Русия парламент сайлауына 80%-ка якын халык килде. Республикадагы Бердәм Русия фиркасы җитәкчеләре сайлау нәтиҗәләреннән канәгать булуын әйтә. Алар дүшәмбе журналистлар өчен матбугат чыгышы уздырды. Әлегә Башкортстаннан Думага кемнәр барачагы билгеле түгел. Аны Мәскәү хәл итә диелде. Икенче урынга чыккан коммунистлардан исә Думада 2 яки 3 кеше булыр дип фаразлана. Бу кешеләр хәзерге вакытта Башкортстанда түгел, Мәскәүдә яши. Сайлаудан соңгы вазгыять белән тулырак итеп Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Рәсәй менән бергә Башкортстан да шаулатып ил парламентына депутатлар һайланы. Артык шау-шау һыд узды ул бездә. 100 самаһы эреле ваклы хукук бозуларды исәпкә алмаганда. Олар арасында күзәтүчеләрнең участкага исерек килүләре, фирка өчен өгет алып барулары, урынага бюллетеньнарды күпләп башларга маташаулары һәм ошоның көвектәрен исәпкә алмаганда. Гадәттәгесә илдекенән 2 иле артык дигәндәй Башкортстан бу юлы урта санын күбрәк халыкты тавыш бирүгә өлгәштерә алды. Тавыш бирергә хокукы булгандарның 79.3% ватандашлык бурычын үтәне якшәмбелеге һайлауда. Фиркаларга килгәндә күпселектә 70.5% тавышты, Бердем Россияйды. Коммунистар икенсе орында 15.65%. Гадел Россиясын электораттан 5.14% тавыш бирһә, Жириновскийдин либерал демократтары 5.12% тавыш жыйган. Алма хакыштар һәм Россия патриоттары партиялары тавышта бөтенләй аз жыйган. Дүшәмбелә Бердәм Рәсәй партия лидерлары журналистларды йыйып кованыстары менән уртаклашты. Фирканың төбәк бүлексеһе башкарма комитеты итәксеһе Рөстәм Ишмөхәмәтов халык фронты праймериз дарбарышында халыктан йыйылган тәкъдимнәрне гамәлгә ашырасакбыз дине.
Безнең йыгу менән без әлбәттә бик канәгат бер әйтергә кирәк. Бу йыгу йыгыл бирелмәне, күп эшләр эшләнде. Праймериз халык программага безнең кандидаттар бик күп эште райондар калалар буенча эшләнә. Әмма әйтергә кирәк 70%-тан арту ул безнең өчен бик зур кимәлдә иңү. Без ошо хайлар үткәч, үзебезнең алдагы көннәрдә яңа рәвештә эшләргә тәкъдим бирәбезсәк бер, чөнки безнең хайлаусылар бик күп критикала булды һәм мониторинг буенча эшләсәк бер, төрле райондар, калалар буенча проблемалар буенча артыбын алдагы 5 ел эчендә әүдем рәвештә эшләргә тәкъдим бар. Тәкъдимнәр бик күп булды. Әлбәттә, уларды хәл итү буенча бүгенге региональ отделениялар айрымса эште алып барсак, һәм әйтергә кирәк, безнең үзебезнең партийный проектлар буенча, төрле яктан регион буенча яңа эште алып барсак.
Ә Бердәм Рәсәй партия әйтәкселәре Думага Башкортстандан кемнәр барасагын әлегә әйтмәне. Быны Мәскәү хәл итә тине улар. Шулай да парламент спикеры Бердәм Рәсәй партия лидерларының береһе Константин Толкачев президент Рөстәм Хәмитовтың үҙурынында ҡаласағын, ә быны Өфө башлығы Павел Качкаевтың моғайын Мәскәү тарафтарына юлланасағын әйтте.
Насколько мне известно, президент остается на своем посту. Что касается Павла Рюриковича, я пока не готов за него отвечать, но, по всей видимости, он пойдет. Нам нужны те люди, которые могли бы быть в Государственной Думе реальными представителями интересов республики.
Рөстәм Ишмөхәмәтов әлегә үзенең бару уен гына белдерде.
Башкортстандан Бердәм Рәсәй исемлегендә 17 кандидат, олар арасында барыгыла Бердәм Рәсәй партия әгъзалары яки
безнең списокта партия әгъзалары булмаган кешеләр бар. Һәм бу үзенчә безнең өчен әһәмиятле бик зур дип уйлыйм, чөнки Бердәм Рәсәй партия икенче партиялар менән сагыштырганда иң демократик рәвештә эшләгән партия булып чыга. Чөнки без фронт асылгас, бөтә общественная организация белән бергә эшләнек. Список буенча мин 16-15-нче булып торам. Артабан белән ошо консультациялар үткәс, карарбыз мин төсәкменме, юкмы.
Мөхәммәт бармаясак бит инде.
Юк, Рөстәм Акиш бармаясак, ул президент булып эшләсәк. Артабан без әле вакытта консультацияга башланык. Бүдүләбез, бүдүләбезнең региональ отделениялы карап, кем иң тырышып эшләгән белән кандидаттар, әлбәттә барасак, дәрәҗә була.
Әйтеп карап үткәйлә. Павел Качкаев, Зөра Рәхмәтуллин, Әнвәр Мәхмүтов, Зинур Әлмөхәммәтов, ул тәсәкме юк Москвага.
Ака әйтә алмыйм. Әйтә алмыйм, ул ошо көннәрдә билгеле булсак.
Бердәм Рәсәй партиясының ултырышында Константин Толкачев коммунистар партиясында икенсе урындары менән котлап үтте.
Хотел бы также, пользуясь случаем, поздравить коллег, которые прошли по списку КПРФ. Я думаю, что мы будем с ними сотрудничать. Кроме политических разногласий, у нас не должно быть разногласий. Наши депутаты, как и те, которые прошли по списку КПРФ или пройдут по списку КПРФ, представляют наш избирательный корпус, наше население, Башкортостан. И мы найдем очень много, я надеюсь, точек соприкосновения, когда совместными усилиями будем обеспечивать решение тех или иных проектов интересов нашей республики.
Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Коммунистлар партияһы штабына шалтыратты. Партияның лидеры Рифкат Гарданов Дума депутаты мандатына кәмендә икәү, ә бәлки өс депутат эләгәсәгенә ышаныс белдерде.
Рифкат абзый, Думага хәзер нисә кеше барырга мөмкин Башкортстандан?
Пока икәү свобод үтә.
Ә кемдер икән әйтеп булмаймы?
Ну, берсе, икесе Москва, берсе Атучинин, Андрей Джафарович, икенсе Ющенко, Александр Андреевич.
А Башкортостаннан берәһе буласак мы, юкмы?
Юк, булмай. Может, буларга менә өченче әгәр үтәлсә.
Өченче үтә кем булыр икән безнең Башкортостан буенча?
Өченче үтсә Старов, скорее всего.
А нишләп исемлектә Башкортостан кешеләре булмайсызга һуң?
Ну, это сезне ул вопрос нигә бирендә малай? Зюгановка.
Зюгановкамы?
Әйе.
Рифкат абзы шундай һорау. Гомумән, Зюганов, Мәскәү, Башкортстан буенча һайлауларның хөлемдә нисегәрәк баһалай?
Нормально. Ну, мы после выборов я сейчас не разговаривал, но он позволит это еще временно дает.
Кисега хайлауда тавыш бирүчүлөр арасында Буздактан Ирик Абдрахманов та болду. Итигерге төшүрөбүз, ул Башкортостанда Әбел Кересейде иң ауыр кеше, ауырлыгы 3 центнер, ягъни 300 килограмм самагы. Икенче төркүм гадипте эсептелген ул. Ирик Абдрахманов кибеттен гадәти кием ала алмай, ательеларда ла тектере алмай. Ул Рустам Хамитовтың блогына язып, кием халымлы булды. Хайлауга бер күн калгас баштан аяк киндерделәр уны. Кием тектерүге аксаны президент Рустам Хамитов бирде. Ирик Абдрахманов менен әңгәмә.
Ирик ага, инсекшан кайф сафалар, кайф хәлләр инсе керек.
Кайфлар, әйбәт, ничек сайлауда, сайлаудан чыктык менә буйыр.
Тавыш бирдек инде, дәйме?
Мен тавыш бирдек, тагы да әйбәт.
Ә болай авылдашларга тавыш бирүгә бардылармы?
Да, актив әйбәт җыелганнар, вообще барысын да настроение әйбәт. Андый позитивный настроение белән йөргән кешеләр юк, барысы да әйбәт настроенда. Халык шөте шана, депутатларга шана инде шул. Күбесе шул бодрый настроение белән, теге Аллаһны искә төшереп, бисмиллаһ рахман рахим дип матур иттереп сайлап атырлар, әйбәт кенә бара сайлыйлар.
Ирек ағай, һезең дә бүген һайлауга барганда кәефегез шәп булгандыр инде, яңа кием менән бардыгыз бит инде, әйме?
Да, яңа кием белән бардым инде, әйе. Рәхмәт укый-укый, куанып, барсына да исәнлек теләп, юлымда рәхмәт укый-укый бардым, әйе.
Кием уңайлымы һуң, нисек?
Уңайлы. Кем уайлы йөрәгә дә йөрәгә тик йөреп кенә алмый.
Йөрәгә гәһәт шигырьләрдә яҙаһыгыҙ икән, әйме?
Әйе.
Нисә китабыгыз чыҡты әле һеҙҙең?
Бер китап ҡына сығарҙыҡ әле, менә икенсен әҙерләп бөттөм инде, әҙер инде ансы да.
Ниндәйерәк темаларға яҙаһығыҙ, Йөрәгә ағай?
Мин инде шушы основной лирика менән мәхәббәт, шунан яҙам менә про жизнь, ауыр тормошлар, ауыр судьбалар менә шундай, шулар турында яҙам, шундай менә нык тетрәндергеч хикәяләр язам.
Тетрәндергеч дигәндә, Ирек агай, менә һезнең шундай хатыгызда президент Хамитов үзе укып, һезгә ярдәм итеп ебәрде бит инде. Хамитов турында берәй хикәя яки шигырь язарга уегыз юкмы?
Бар, бар, киләчәктә лагыса бар. Мурт эрегрәк, менә яшәгымдагы бер историясын изәшәй итеп шулай. Шундыйрак, менә мурт яшәгымда ул менә шулай нисектер абыш әйткән булгандыр үз-үзенә, менә мин шулай, шундый кеше булам, шулай булып эшләйм дип. Була бит инде, менә яшәгымда омтыласың нисектер. Мош шундыйрак омтылышы булган дип инде.
Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия Республикасында узган сайлауда исә нәтиҗәләр Башкортстан һәм Татарстанныкыннан нык аерыла. Анда Бердәм Русияне сайлаучылар бу республикаларда кебек югары булмаган сайлауларга да 50% кына халык килгән. Дума белән бер рәттән җирле сайлауда узган. Тулырак итеп иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртияда Россия Дәүләт Думасына сайлаулар нәтиҗәләрен кызыксынып караганнан соң, ут күршеләребездәге сайлаучылар фикерендә беләсе килде. Хәзер интернет шундый мөмкинлекләр тудыра. Саннар кызыклы. Инде еллар буена тукылган Бердәм Россия партиясе өчен тавышларның Удмуртиядан Татарстан һәм Башкортстанда күпкә артык булуы гаҗәпләндерә. Удмуртия сайлаучысының әлегә партиягә ышанычы күрәсең шулкадәр генә дияргә кала. Сайлаучы буларак үземә дә башкалар әйтүенчә, сайлау участокларында бармак төртеп теге яки бу партия өчен тавыш бирә дәүшләр булмады. Дөрес, сайлауга берничә көн кала бер очрашуга килгәндә подъездагы игланнар тактасында бер кагызгә игътибар иттек. Анда безнең идә кайнар су 4 декабрьгә бирелмәсә, сайлауга бармаячакбыз дип язылган иде. Күрәсең, шундый очраклармы, әллә башка сәбәпләрме? Бердәм Русияга тавышны күпләп җыярга кымышаулаган. Удмуртия сайлаучысы Татарстан белән Башкортстандагы тавыш бирүчедән аермалы буларак башка партияларында якын иткән. Мисал өчен, Справедливая Россия Удмуртиядә 11% артык тавыш җыйса, күршеләрдә 5%-тан бераз гына артык. Шундый хәл либерал демократлар өчен. Татарстан белән Башкортстан сайлаучысы 3-5%-тан артык тавыш бирсә, Удмуртиядә бу сан 17-гә якын. Коммунистлар өчен дә Удмуртия халкы тавышын җәлләмәгән 19%-тан артык. Күршеләрдә 10 һәм 15%-тан күбрәк. Удмуртияда сайлау исемлегенә кертелгән кешеләрнең 50%-ы гына тавыш бирергә кирәкле дип санаган. Сайлаулар тыныч, низахсыз барды. Нинди дә булса киеренкелек туган очракта аларны территориаль комиссия әгъзалары үзләре хәл итте, диде Удмуртия радио эфирында республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Пономарев.
В целом все отмечают, и партии, и международные наблюдатели отмечают, что Нарушений-то у нас практически не было. И жалоб не было. Не составлено ни одного протокола об административном нарушении. Ни милицией, ни нами. Второе, все вопросы, которые возникали, решались на уровне участковой избирательной комиссии. Прекрасно показали себя КАИБы. Мы как раз проводили очень большую работу для того, чтобы старшее поколение не испугалось этих КАИБов, что это очень с ними нормально, можно общаться, они еще и подскажут, как сделать. У нас даже снимок мы сделали такой, ходит бабушка, она, во-первых, его перекрестила, положила этот бюллетень, он прошел, и она так внимательно послушала, говорит, смотри-ка, еще и благодарит. Конечно, участковая избирательная комиссия прекрасно справились с задачами.
Дрис, тенле сайло бюллетеннерин санаганда республиканың ики районында, бірсе Завьялова района Хахрики поселога, урта мәктебінде орнашқан сайло участығында электр оты сүнген. Утыны бір сағаттен сығына тұташтырғанлар, сәбәбі белгісіз. Сайлаулар барышын күзәтүчеләр һәм полиция хезмәткәре комиссия әгъзаларын бүлетеннәр тулы өстәл янынан ерагырак торуларын таләп иткән. Удмуртиядә җирле идарә итү органнарына да сайлаулар итте. Алар барышында да төрле хәлләр булу турында ишетергә туры килде. Кандидатлар сайлаучыларга атна саен төрле газета брошюралардан тыш бүләкләрдә тараткан. Бушлый берничә айга җирле газеталар яздырырга шандырган. Сайлауга 1-2 көн калгач, көндәшләрен пишрату максатыннан төрле хәбәрләр басылган листовкаларда тараткан.
Ижаудан Хамида Гайфулина Утмуртияда узган сайлау турында сөйләде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанция «Свобода» ловит почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия һәм чит илдән Татарстанга килгән шагыйрьләр кызыклы чара оештырды. Казанда Лобачевский исемендәге шагыйрьләр конференциясе үтте. Кайберәүләр өчен ул мәгаен гаҗәп тә тоелар. Анда Евклидча булмаган геометрия һәм шигърият мәсьәләләре каралган. Шагыйрь Алилия Газизова әйтүенчә, Казан ул толерантлыкка хас булган параллельләр кисешү урыны. Шуңа бу чараның нәкъ Казанда узуы гадәти ди ул. Тулырак итеп Казаннан Ремзил Вәлине тыңлыйк.
Дөресен әйтергә кирәк, мондый конференция һәм шигырь бәйрәме үтүгә нормаль кеше шарлык түгел. Ничек инде ул Евклидча булмаган геометрияның шигърияткә тәэсире булсын? Булса, шушы тәэсирдән халыкка һәм шагыйрьләргә ни файда? Әмма теләсә нишләтегез. Хакыйкать шулай, бу халыкара форум матур гына үтеп китте, һәм чыннан да анда Лобачевский геометрия һәм шигърият турында сүз барды. Әлбәттә, киң җәмәгатьчелек бу чараны белми калды, чөнки сайлау алды мәшәкате белән яшәгән казанлыларда геометрик шигърият кайгысы булмады. Урамнар карга баткан, бозлавык, ни ашарга, ни киярга дигән күпчелек Казан университетының Лобачевский исемендәге фәнни китапханәсендә ниләр барганын белми дә калды. Ә менә тар һәм бик нәзакәтле даирә өчен бу тарихи вакыйга ниндидер фантастик казаныш булып тоелды. Бу форумны Татарстан Язучылар Берлеге, Аксенов музее һәм Казан университетының Лобачевский исемендәге фәнни китапханәсе Татарстанның мәдәният министрлыгы ярдәмендә оештырган. Башта Лобачевский белән Казан буйлап йөрүем дигән темага түгәрәк сөйләшүе булды. Көндүзге сәгать 2-дә халыкара шигърият фестиваленең тантаналы ачылышы булды. Аны шушы проектны уйлап чыгарган һәм оештыру хәстәрен үз өстенә алган Гүлия Газизова алып барды. Шунда ук Линар Гилмәтдинов һәм Фәрит Гыбаевның нәкыш һәм фотография әсәрләре күргәзмәсе ачылды. Шул ук көнне Русияның яшь шагыйрьләре иҗаты белән таныштыру оештырылды. Төштән соң Новосибирскида чыгучы Сибирские огни журналы бәйрәме булды. Германияның Хәле шәһәрендә яшәүче Сергей Бирюковның Лобачевский байрагы астында шигърият дигән видео чыгышы каралды. Әдәбият сөючеләр арасында билгеле журналлар ШО, Детира, Дружба народов кебек басмаларның иҗат бәйрәме төн уртасына кадәр дәвам итте. Шимбә көнне Лобачевский исемендәге китапханада сәнгатьчә оңга Евклидчә булмаган геометриянең тәэсире дигән фәнни гамәли конференция булды. Ондагы чыгышларның һәркайсын аңлау өчен шигъриятны да, математиканы да яхшы белергә, Казанны яратырга, яңалыкны сөяргә кирәк. Якшәмбе көнне Казанның мәдәни үзәкләре буенча экскурсия, Лондонда яшәүче шагыйрә Лидия Григорьеваның шигъри фотографияләре күргәзмәсе күрсәтелде. Бу чараларда Лондонда һәм Мәскәүдә яшәүче шагыйр Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рауль Бухараев та катнашты. Татарстан Язучылар Берлегенең рус әдәбияты җитәкчесе Лилия Газизова Азатлык радиосы хәбәрчесенә Лобачевскийның фәнни һәм мәгърифәтчелек эшчәнлеге белән күптән кызыксынуы турында әйтте.
Наш форум называется «Международный поэтический фестиваль имени Николая Лобачевского». Конечно, помощь нам оказывают многие организации, но основная нагрузка легла на небольшую горстку людей, поэтов, которым не только интересна поэзия как таковая, а также ее взаимопроникновение с математикой. Почему мы взяли имя Лобачевского? Лобачевский не только выдающийся государственный общественный деятель, он был ректором Казанского университета, он создатель неевклидовой геометрии. В нашем фестивальном случае неевклидовая геометрия – это не только раздел математики, а прежде всего символ выхода за пределы познанного, символ высокого нарушения традиции, потому что традиции нужно нарушать тоже вполне профессионально, красиво, изысканно и культурно.
Хэмшлайда, Илья, ике параллель сызык. Олар кушыламы, юкмы?
Кушыла.
Бу очракта инде математика белән шигърият.
Заманында Казан университетының ректоры һәм баш китапханәчесе булган бөек математик Лобачевскийның фәнни ачышлары һәм хәзерге шир шигърияты турында сөйләшү очраклы хәл түгел. Бу шигъри һәм фәнни гамәли форумның чыгышларын һәм мәгънәсен аерым өйрәнергә кирәк. Мондый гадәти булмаган чаралар иҗади фикерләүне камиллаштырырга ярдәм итәчәк.
Римзил Вәли Татарстанда узган Лобачевский исемендәге шагыйрьләр конференциясе турында сөйләде. Бу хакта тулырак әйтеп, Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда республиканың иң алдынгы студентларын бүләкләү чарасы узды. Ел студенты 2011 бәйгесенең гран-при бүләген Казан федераль университеты студенты Марсель Никмәтҗанов алды. Җиңүчегә дөньяның теләсә кайсы югары уку йортында белем алып кайту мөмкинлеге бирелде. Чарада безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева да катнашты.
Әлеге шара Татарстанда 7 ел рәттән уза. Анда республиканың төрле уку йортлары студентлары катнаша. Быел бәйгегә барлыгы 268 гариза килгән. Аларның 189-ы Казаннан, калганнары Чаллы, Алабуга, Минзәлә, Яшел Үзән, Зәй, Түбән Кама, Чистай, Лениногорский, Әлмәт, Буадан булган. Студентлар барлыгы 16 номинациядә ярышты. Алар арасында иң яхшы студентлар иҗтимагый оешмасы, ел интеллекты, ел журналисты, ел спортсмены, иң яхшы социаль проект кебекләре бар иде. Ә иң зур бүләкнең гран-при бүләген КФУның икътисад һәм финанслар институты студенты Марсель Нигмәтҗанов алды. Аңа дөньяның теләсә кайсы илендә укып кайту мөмкинлеге бирелде. Күп өлеше рус телендә барган чарада Марсель саф татарча сөйләп, әти-әнисенә зур рәхмәтләрен белдерде. Җиңүчене президент Рөстәм Миңнеханов бүләкләде.
Иң беренчедән әлем бюрократиясе Мин бик бәхетле кеше, чөнки мин яхшы кешеләр арасында яшим, укыйм, эшлим. Күп файдалы эшләр башкарырга, тормышта үз эземне калдырырга теләкләрем бар. Бу бүләк миңа zor ishonish bildirdi. Ham kelajakda tag'in da tirishibroq ishlayman, o'qiyman, foyda keltiraman o'z respublikamga, Qozog'istonga. Barchangizga rahmat.
Шарада студентлар үшін күтілмеген бүлек те әзірленген еді. Республиканың проректорлар шурасы студентлар үшін татар биюі башқарды. Шулай ук елның ең яхшы юғары оқу йорты да иғлан етілді. Бу есімге Қазан тикшерінің технология университеті лайық болды.
Ел студентын сайлау шарасынан біздің видео язманы интернет сәхифебізде қори аласыз. Адресіміз ozodlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның душанбасында Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген сайлау тәртибенә тукталырбыз.
Милли мөхтәрият һәйәте сайлау тәртибен халыкка җиткергәннән соң төрле сәяси төркемнәр актив эшкә керешкән булса кирәк. Мәсәлән, Уфаның беренче сайлау исемлегендә булган кешеләр алданмагыз мөселман вә мөслимә кардәшләр исемле белдерүләр таратып, сайлаучыларга милләт мәҗлесенә сайланган тәкъдирдә түбәндәге мәсьәләләрне кузгатачакларын вәгъдә итә. Ишке Русия вә Сибир мөселманнары өчен хәзердән үк милли мәдәни мөхтәрияттне киң күләмдә тормышка ашыру, Төрек татар илләре белән федерация төзергә тырышу, мөселманнарның таркалуына юл куймастан аларны көчле милләт итеп оештыру өчен учредительный собраниедә мөселман фракциясе оештыру. Мөселманнарның һәр төрле хукукларын башка милләтләрнеке белән бер тигез итүне таләп итү. Җирсез мөселманнарга бушлай җир бирү. Эшчеләргә 8 сәгатьлек эш көне һәм дәүләт бюджетыннан иминият таләп итү. Регуляр хәрби хезмәтне бетерүгә ирешү.
Беренче номерлы исемлектә түбәндәге кандидатлар күрсәтелгән. Мөхтәбәр җәмәгать хадиме Гөмәр Хәбибрахман улы Терегулов, Хукукчы Мәркәзи шура рәисе Әхмәт Бәк Салихов, Мөхтәбәр җәмәгать хадиме Фәйзел Гаян Килмәтов, Хукукчы Султан Бәк Мәмлиев, Төрек татар әдәбиятының атасы Гаяс Исхакы, югары белемле Габделислам Еникеев, губерна ахуны Госмания мәдрәсәсе мөдәрисе рус телен яхшы белүче Җиһангир Абызгилдин, Башкорт университет бетергән Габделвахит Алагулов, урысча һәм мөселманча урта белем иясе җәмәгать хәдиме Гариф Файзи, башкорт җәмәгать хәдиме Фәрит Албиев.
Исемлектән күренгәнчә 12 намзәтнең 6-сы югары белемгә ия һәм 4-сы хукук белгече була. Бу факт үзе үк игътибарны җәлеп итә. Ул елларда татар башкорт арасында университет тәмамлаганнарның саны аз булуын исәпкә алсак, намзәтләрнең яртысының югары белемлелеге шактый кызыклы. Исемлектә беренче булып күрсәтелгән Гөмәр Терегулов шәхесе аеруча диккәткә лаек. Ул яшь вакытта танылган социал-демократ Хөсәен Ямашев белән якын мөнәсәбәттә тора. Тарихи материализмны үзләштерә. Уфа земствосында мөселманнарны укыту бүлеге мөдире булып эшләй. Соңыннан демократ милләтчеләр сафына баса. Һәм февраль инкылабыннан соң Уфаның милли шурасы рәисе итеп сайлана. Үзе мырзалар нәселеннән була.
Милли мөхтәрият хәйәте игълан иткән сайлау кагыйдәләренә муафиқ рәвештә Уфаның беренче сайлау исемлегендә танылган сулчы Әхмәт Салихов белән Гаяс Исхакыйның кандидат итеп күрсәтелүе бу исемлекнең әһәмиятен гаят арттырган билгеле. Тагын бер күзәтү исемлектәге ике кешенең башкорт дип күрсәтелүе башкортчылык хәрәкәтенә булган реакциянең бер билгесе булып, Милләт мәҗлесенең бөтен төрек татарларының югары органы икәнлеген аз сызыклый.
Милли мөхтәрият рәисе Садыр Максудый урта юл тота саклык белән шитә туфраклы, ягъни территориаль автономия яки бәйсезлек хакында сүз эшкындырмый. Мөхтәрият журналында дөнья күргән Милли мәдәни мөхтәрият нәрсә исемле мәкаләсендә ул бу позициясен булай аңлата. Бір милләт нинди дә булса сәбәпләр аркасында мөстәкыйль дәүләт төзи алмаса, аның өчен иң кулай юл милли мәдәни автономия. Аның кысаларында ул бөтен милли эшләрне үз кулына ала, чит халыкларны аңа катнаштырмый, үзләрен саклап калу өчен милләтләр иң элек диннәрен, телләрен һәм милли гадәтләрен сакларга тиеш.
Ул көннәрдә бик зәгыйф, көчсез кебек күренгән бу таләпләр тормышка ашырылган тәкъдирдә Россия Федерациясында һәм элекке Совет җөмһүриятләрендә миллионнарча кеше милли асылларын югалтмаган булыр иде.
Милләт мәҗлесенә сайлаулар яхшы уңышлы уза. Уфа губернасында берсе милләтчеләрнеке, икенчесе мөселман социалистларныкы ике сайлау исемлеге төзелә.
Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер кызган таба тапшыруына чакырабыз хөрмәтле тыңлаучылар. Шоумен Зөлфәт Зиннуров туганлык, милли хисләр, әдәп, әхлак турында уйланырга чакыра. Күптән түгел дөнья күргән яңа альбомында ул вакытсыз дөньядан киткән әтисен искә ала. Туганлык мөнәсәбәтләренә фикерләрен җырлар аша әйтә. Татарча шансон башкаручы Зиннур белән кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Таба. Кызган таба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзай, апалар, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыру һәм без инде безнең хөрмәтле кунагыбыз Зөлфәт Зиннуров. Зөлфәт әфәнде бездә яш кунакта була. Кызган табада һәрхәлдә яшьләр тапшыруында бүген инде безнең зур сәбәп бар. Зиннур, Зөлфәт Зиннуров әтисе истәлегенә диск чыгарды. Менә шушы диск турында инде тулырак сөйләшер өчен без Зөлфәт әфәндене Казан студиясына кунакка чакырдык. Зөлфәт, бу диск күптән көтелгән диск, ялышмасам.
Исәмсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Инде бу диск узган елның декабрь аенда чыгарырга тиеш иде, планлаштырылган иде һәрхәлдә, шулай итеп. Әмма ләкин инде төрле сәбәпләр аркасында ул сузылды. Я бу эш килеп чыкты, я тегесе килеп чыкты. Аннан соң бит инде яңа гына үлендеш, яшь гаилә, башка төрле сорауларда туа инде ул, башка төрле эшләрдә килеп чыга. Шуңа күрә менә шулай тартылып, сузылып йөрде-йөрде дә инде ниһаят июнь аенда моннан нәкъ менә 2-3 ел элек хәтерләем, шулай ук июнь аенда чыккан иде минем беренче диск.
Бу икенчесе була.
Бу икенчесе чыкты инде менә. Исеме кайтып киләм әткә яныңа дип атала. Шуннан да шулай бу җырны инде мин мәрхүм әтимнең истәлегенә дип багышларга булдым. Ни өчен дигәндә, башкача булырга тиеш тә түгел иде кебек. Башка вариантта эшләсәң ничегрәк булыр идем икән дип үземә шул сорауны бирәм. Башка берәү дә килми, бернинди бер дә килми. Бу инде җырның исеменнән алынган альбомның исеме. Бу җырны Сабада яшәп иҗат итүче Лисхоз бизәсендә яшәп иҗат итүче Сәрия Хафизова сүзләрен язды. Көен инде Илназар иҗат итте.
Иртә килде сиңа сары күзләр. Аватланмас салкын кышларың. Тик нигәдер әле хаманда мин. Синең китүеңә ышанмыйм. Әткәй-әткәй жансыз сүрәтеңдә. Тоям төсле жылы карашың. Әйтерсеңелә. Хаман элкешә. Дөнья йөген тартып барасың. Әйтерсеңелә. Хаман элкешә. Дөнья йөген тартып
Альбомны тулысынча әткәйгә багышларга
булдым. Тулысынча дип, әгәр дә тулысынча дип әйтәбез икән, кеше уйлап торган мөмкин һәр бер җырда шунда багышлангандыр инде дип. Шуңа күрә анда төрле рухтагы, төрле тематикадагы җырлар бар. Нәрсә әйтсәң дә бит инде тулысынча дискны багышлап чыгару ул мөнәҗәтләр дискы түгел, дөресен әйткәндә, һәм бәйтләр дискы түгел. Менә анда шул бер җыр бар, ул инде минем чыннан да күңелемнең халаты, минем уйларым белән туры тәңгәл килә аның сүзләре, нәкъ минем ичке хисемне чагылдыра торган җыр дип саныйм мин аны. Шуңа күрә инде нәкъ менә әлеге җырның исеме белән бу альбомны атадым һәм аның дискны әгәр дә алган кеше ишен ачып караса, анда инде минем чыннан да йөрәктән чыккан сүзләр язылган.
Бу сүзләребез һәм бу альбом Шамил Зиннуровна дуга булып ирешсен инде. Шулай бит?
Амин, шулай булсын, әлбәттә.
Һәм инде дискның тышы бизәлеше дә шундыйрак рухта буга ялышмасам.
Әйе.
Фотоны махсус сайладыңмы? Махсус төшерттердеңме?
Әлбәттә, махсус төшердек. Без аны алдан уйлап, әгәр дә дискның тышын күргән кешеләр булса, анда, димәк, мин токыр юлдан ялан тәпи барам. Мин үзем киемнән, димәк, гадәти кием, шәһәрдә киеп йөрәтәм кием. Бер кулда минем аяк киеме, ә бер кулда минем галстук. Ә арткы фонда шәһәр.
Казан Кул Шариф
деп аталат. Кул Шариф һәм инде Кремль анда шулар шәйләнә дип әйтегендә бит. Моның мәгънәсе нидә? Бу тормышның шушы шәһәрнең ыгызыгысыннан качып, кай вакытта шундый вакытлар була, менә берәр кая качасы килә. Бөтен кешедән качасы килә, югаласы килә, берничә көнгә бөтенләй юкка чыгасы килә бит. Шундыйрак моментта инде һәрбер кеше үзенең якын иң якын кешеләрен искә аладыр, иң якын кешеләре белән буласы киләдер. Буласы килү теләге туадыр. Монда да нәкъ шулай шәһәрнең шушы ыгызыгысыннан качып, төкүреп, дөресен генә әйткәндә, анда шундыйрак күз алдына килә фикер. Аяк киемен салып, галстукны салып, күлмәкнең өске сәдәфләрен шишеп, рәхәтләнеп, такыр юлдан, тузаннан атлап китеп барам. Кайда китеп барам, һәрбер кеше инде ансы үзенчә уйлап үтерә диш. Менә кин инде альбомның исеме аңлата кая кайтып барганны, кая киткәнне, кайтып киләм әткәй яныңа дип. Күп кеше, әгәр дә инде минем кебекләр бар икән, кемнәрнең инде әтиәниләре яисә инде бик якын кешеләре, тормыш иптәшләреме я башкалар булсалар, Алла сакласын, кеше белән серен уртаклашып, бүлешеп утыра алмый. Һәм ул вакытта андый кешеләр баралар зиратка, яисә инде фотоны алып утырырга мөмкин әйбел. Һәм инде үзенең ишке серләрен, үзенең бөтен ишендә җыелган авырлыкларны шул фотога карапмы, яисә инде кабер янына килепме бушата. Моң зарын сөйли. Ул инде сәйерләр дип әйтергә мөмкин әйбел. Әмма ләкин ул табигатьтәме, анда җилгә сөйлисеңме, син кошларга сөйлисеңме, агачка чыгып сөйлисеңме? Барбер кеше үзенең ишен бушата һәм ниндидер энергия ала. Энергия алган кебек буладыр бәлки. Әмма ләкин кеше чыннан да күңелен бушатып шул вакытта ниндидер көч туплап китә.
Бу сыйфат та синдә дә бар инде.
Мин әйтмәс идем, менә алай барып, нитеп моңзарларымны сөйлим дип. Әлегә юк, әмма ләкин мин үземнең шундый икәнемне сизәм. Чөнки мин үзем нишкә күңелле кеше. Кайбер кеше әйтә инде, син каты бәгырьле дип әйтүчеләр бар инде, әйбит. Әмма ләкин мин ничектер күңел тулып, хәтта менә берәр фильм караганда да, яхшы фильм, шуның берәр моментында күз яшьләрен чыгарга да мөмкин.
Бу еллар үтә-үтә син шулай нишкәрдеңме? Әллә инде ул табигатьтән, балачактан киләме?
Табигатьтан киләдер ул. Аны еллар үтеп алай булмыйдыр ни. Күңелеңдә булмаса, булмый торгандыр, юктыр. Ул я бар, я юк.
Бу хуҗасыз җирдә илдә, син әллә бер этме соң? Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем.
Менә бу альбомда халкым минем җыры ул бардыр инде.
Бар.
Һәм шуңа охшаш тагын ниндидер менә милләтебезгә, милләттәшләребезгә әйтерлек җыр бармы?
Халкым минем буенча инде күп сүзләр ишетергә туры килдерсең әйткәндә, кемдер әйтә, нигә син безнең татар халкын шулай мискен итеп күрәсең, нигә аны алай итеп җырладың дип. Кемнәрдер әйтә, бу шунда дөрес җыр, бу җырны җырларга кирәк, бәлки шуның белән татар халкы әзрәк уйланып, үзенә булган горурлык хисләре артыр дип әйбит. Менә шушы җырга охшашрак җыр бар инде, менә бөтен кешегә дә туры килгән җыр, ул һәр кешенең гаиләсенә, һәр кешенең аруына дип әйтсәң дә дөрес буладыр, туры килә торган җыр нишләдек без туганнар дип атала.
Бөтенесен күреп үсәләр ди. Ренжимәсме безгә балалар, суны бетсән нәсел ушаклары, алар каян җылы табарлар. Син мине гаеп итмәссеңме, туганым дип дәшсәм әгәр дә, нишләтте бу каһәр суккан заман.
Башка җырлар ниндирәк стильдә диме соң? Шулык шансон стилендә дә.
Анда төрле шансон стилендә дә бар, бар анда рок стилендә дә. Теләгем бар иде шундый рок стилендә иҗат итәргә. Төр яңа җырларның берсе кызларга багышланган җыр. Анда не бары 4 кына куплет, дөресен әйткәндә, бик күп итеп язасы килгән иде. Анда ул озынрак булырга тиеш иде, мөмкин кадәр булган кыскарттык. Бу җырның исеме Ачу килә дип атала.
Ачу килә. Хәмершем кызыйларга ачу килә. Янында лобзыйларга ачу килә. Тәмәкле кулын сузып кызлар йөртә. Әллә кайда азып тузып. Ашу килә, үпкәләүгә чупчарга да, ашу килә, шикләнүгә юк барга да, тик шулай да, сездән башка бик күңелсез, әле ярый, без
Кызган тоба һәр шимбе.
Кызган тоба кунагы Зөлфәдин Нуров белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.